četvrti. Čitat ćemo jedan stih iz poslanice Korinćanima, 11. glava. A to je 28. stih 11. glave. Zato neka čovjek ispituje samoga sebe i onda neka jede kruh i pije iz čaše. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, evo nas pred Tobom, Otče, čitali smo Tvoju reč i mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali da Tvoja reč neće nikada proći. Mi znamo da je Tvoja reč večna istina, Otče, i da ona oslobađa. I sada, Nebeski Otče, mi verujemo da Sveti Duh daje tumačenje ove reči, Otče, i da smo mi pod pomazanjem Svetoga Duha i da stvari koje budemo rekli će biti u Tvojoj savršenoj volji. I to je upravo stvar u kojoj mi želimo da budemo i koju želimo da činimo ovdje na zemlji, da služimo i da činimo Tvoju volju, Otče. Ti si rekao na jednom mjestu, ne onaj koji mi govore Gospode, Gospode, nego onaj koji čini volju Otca moga koji je na nebesima. I zaista mi smo ovdje da činimo Tvoju nebesku savršenu volju. Otče nebeski, pomozi nam da smo se skupili danas, Otče, da duh pokajanja dođe na nas. Pomozi nam, nebeski Bože, da idemo ispravnim smerom i da naši koraci budu ispravno usmereni. Daruj, nebeski Otče, da sve ono što bi nas moglo skrenuti sa uskoga puta prema uznesenju bude sklonjeno od nas. Dozvoli, nebeski Otče, da idemo Tvojim stazama i Tvojim stopama. Otče nebeski, blagoslovi svakog pojedinca i svakog vernika koji je danas pred Tobom, jer mi te molimo u Isusovo ime. Pošto je sada služba večera i gospodnje ovoga popodneva i večeras, u stvari da sam razmišljao da možemo uzeti i tu jednu zgodnu ili jednu veoma zanimljivu i veoma važnu, naravno, temu. Zato što je, svi mi znamo da je Biblija rekla, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, što je ispravan način, i onda ćete primiti dar Svetoga Duha.
Amen.
I nekako, kada uzmemo to, kao da nekako život nekoga pojedinca, jednoga vernika, možemo podeliti na vreme pre pokajanja i na vreme posle pokajanja. I zaista, pre nego što smo se mi obratili, ili kada kažemo obratili smo se Bogu, ili kada kažemo poverovali smo u Boga, ili kada kažemo poverovali smo u poruku, mi podrazumevamo da smo došli do pokajanja, da smo prihvatili Isusa kao svoga spasitelja, da smo proverovali da Isus Hrist jeste naš spasitelj, da smo predali svoj život Bogu i onda smo se krstili dajući obećanje i od toga trenutka pa nadalje mi sad živimo hrišćanski život. I zaista mi možemo napraviti jedno razmeđe, jer to je jedna raskrsnica na koju jedan pojedinac dođe kada on prihvati Isusa i kada se pokaja. I nekako imaju ljudi utisak da je pokajanje nešto što su obavili. Ili da je pokajanje stvar koja se obavila u prošlosti i da kada jednom to učinite da više na to ne morate da se vraćate. Ali kako je večera Gospodnja dolazi ili svaka služba večera Gospodnje upravo počinje sa ovim stvarima ili sa ovim stihom o kojima je Pavle ovdje govorio. Zato čovjek neka sam sebe ispituje. I tako to pokajanje sada dovodi i daje ljudima jednu smernicu ovdje apostol kada govori o pokajanju koje je posle obraćenja. I zaista to nije ono pokajanje na koje je Petar pozvao ljude kada je govorio na dan Pentakost, kada je primio Svetoga Duha i kada je izašao i kada je svedočio o tome i kada su ga ljudi pitali šta da rade, on im je rekao pokajte se, krstite se u Isusovo ime i primit ćete dar Svetoga Duha. Ali ova vrsta pokajanja na koju apostol Pavle ovdje poziva Korinćane je druga vrsta pokajanja. To je pokajanje koje treba da prethodi svakoj večeri Gospodnjoj i to je pokajanje koje se nalazi sa one strane krštenja. Ovo je preispitivanje jednog vernika zato što ovo nije upućeno nevernici. Zato je poziv apostola Petra na dan Pentakosta pokajanja bio upućen ljudima koji nisu verovali. Ali poziv apostola Pavla koji je napisao ovdje u poslanici Korinćanima nije upućen nevernicima nego je upućen vernicima. Zato što nevernici nemaju službu večera Gospodnje, njima je potrebno obraćenje, njima je potreban poziv na pokajanje, da se okrenu od sveta, ali ovo je poziv vernicima na samo ispitivanje, a koje je također jedna vrsta pokajanja. I zato je Pavle uslovio čak službu večera Gospodnje i svakoga pojedinca da on pristupi večeri Gospodnje, uslovio je to time da on ispita sam sebe. I zaista ispitivanje ili samo ispitivanje vernika je jedna veoma važna stvar. I mi ćemo vidjeti da postoji ta stvar koja je potrebna za svakoga vernika. I zato Pavle ovdje kaže na jedan gotovo ultimativan način, zato neka čovjek ispituje sam sebe. I ljudi su veoma često skloni da ispituju svet oko sebe, ljudi su skloni da ispituju mnogo šta oko sebe, ljudi su skloni da ispituju druge ljude oko sebe, ljudi su skloni da ocenjuju sve što se nalazi oko njih, ali ovdje apostol Pavle nije to rekao na takav način, je rekao sada neka sam čovjek pogleda na sebe. Ispitajte sami sebe i svoje vlastito ponašanje. Ispitajte sami sebe i vaše vlastite rodove koje proizvodite. Ispitajte sami sebe i način na koji živite. Ispitajte sami sebe i onda ćete znati da li vi možete da pristupite službi večere Gospodnje. I to bi mi mogli nazvati samo ispitivanje. I nekako kada mi pogledamo čovjeka koji nije dovoljno ispunjen Svetim Duhom ili koji nije ispunjen Bogom ili koji nije na dovoljan način se približio Bogu, mi ćemo vidjeti da su ljudi sami po sebi skloni da cene druge ljude, da ocenjuju kakav je ko čovjek, da ocenjuju kakav je ko vernik, da ocenjuju u kakvom je ko duhovnom stanju. I ovdje apostol Pavle je rekao i to je vratio ponovo na svakoga pojedinca, ali svako neka ispita sam sebe da kako on stoji sa Bogom. I a onda ako on nađe da su njegovi rodovi dobri, da je njegovo ponašanje ispravno, da su reči koje on govori ispravne, da je način na koji živi ispravan, onda neka dođe i neka uzme večeru Gospodnju. I zato je samo ispitivanje i zato je pokajanje sa one strane krštenja veoma važna stvar. Pokajanje nije nešto što se može obaviti jednom zauvijek. Pokajanje nije nešto što se jednom uradilo pa vam više ne treba. Pokajanje nije nešto što se tiče prošlosti. Pokajanje je nešto što se tiče sadašnjosti. Zato što je Biblija napisala i apostol Jovan je to rekao, svi mi grešimo mnogo puta. I svaki put kada mi pogrešimo, nama je potrebno pokajanje. Svaki put kada mi načinimo grešku, nama je potrebno pokajanje. Svaki put kada mi uradimo nešto što nije u Božjoj savršenoj volji i što nije u skladu sa Svetim pismom, nama je potrebno pokajanje. Svaki put kada nešto uradimo, a znamo da to ne valja, nama je potrebno pokajanje. Šta više, mi imamo pravo na pokajanje i mi imamo obavezu da se pokajemo. I zato postoje dva načina na koje ljudi pristupaju službi večere Gospodnje. Jedan je da ljudi to olako uzimaju, a drugi način koji također postoji u ovom hrišćanskom svetu, u ovom današnjem ovakav kakav on jeste, jeste da se ljudi toliko boje da uzmu večeru Gospodnje da je nikada i ne uzmu. I tako imate ljudi, i to vi znate, i brat Abraham je rekao da se jedna velika neozbiljnost uselila među crkvu zadnjega vremena, i on je govorio otprilike način na koji te službe izgledaju, izgledale su tada, još više na taj način izgledaju danas. On je govorio kako ljudi dolaze neozbiljno i upotrebio je primjer službi Billy'a Grahama, kada su ljudi dolazili na njegove skupove i ljudi su izlazili bez poštovanja, žvakali su žvake, i on je rekao to je jedan neozbiljan pristup tome. I to je jedan neodgovoran pristup tome. I onda je prorok rekao, vi ne dolazite pred oltar Boži da bi se smejali i vi ne dolazite pred oltar Boži da bi umrli, vi zato dolazite i zato niko normalan kada treba da umre duhovno govoreći neće doći na tu službu i na to mjesto smejući se. I zato je rekao, ta neozbiljnost i ta lakoća sa kojom oni pristupaju tome nije nešto što je karakteristično za hrišćanstvo. I zaista ne bi trebao niko da uzima večeru Gospodnju da pritom bude neozbiljan i da kaže jednostavno, eto, to ću uzeti zato što svi rade, to ću uzeti zato što to tako treba, to ću uzeti zato što, eto, to je nešto što crkva treba da radi i to je Božja zapovest. I zato je Pavle ovdje govorio u kontekstu neka čovjek sam sebe ispita i neka ne bude neozbiljan u vezi tih stvari. Zato što je Korinska crkva, prorok je rekao da je Korinska crkva crkva koju je Bog kroz apostola Pavla slao knjigu ukora i ispravke, to uzimala na veoma jedan nelagodan način, uzimala je to na neozbiljan način. I tako oni se puno nisu se bivali, oni su donosili svako svoje jeli, oni su od toga napravili jedan pravi cirkus. I zato on kaže, to nije mjesto za neozbiljnost, to nije vrijeme za neozbiljnost, to nije vrijeme za neodgovorno ponašanje prema svojoj vlastitoj duši. To je vrijeme kada svako treba da ispituje se. I možete vidjeti i razmisliti o tome da je prorok rekao da postoje samo tih nekoliko stvari, u stvari dve stvari koje je Bog ostavio ljudima kao simbole ili kao ceremonije Novoga Zaveta. I kada pogledate zakon u Starome Zavetu, vi ste mogli vidjeti da je bilo mnogo toga što je Bog zapovedio Izraelcima da rade. Znači da donose paskalno jagnje, oni su imali zapovest u subotu, imali su praznike, imali su praznik truba i razne te ceremonijalne stvari koje su oni trebali da rade. Ali kada to dođe do Novog Zaveta, Bog je to sve ukinuo i ostavio je samo dve stvari. Ostavio je krštenje u vodi i ostavio je službu večere Gospodnje. I krštenje jednom kada se uradi, urađeno, ali služba večere Gospodnje je nešto što se ponavlja iz službe u službu, iz godine u godinu, i to je nešto što treba da prati crkvu sve do njenog uznesenja u nebo. I kada razmislite o tome zašto je Bog ostavio uopće službu večere Gospodnje, Zato što je on ostavio te službe, znajući da će vernici posebno da se pripremaju kada dolaze na te službe, znajući da vernici treba da ispituju sami sebe pre nego što uzmu hleb i popiju vino i imaju zajedništvo u večeri Gospodnje. I tako je Bog želeo da te službe večere Gospodnje, kada se ponavljaju, ne postanu rituali. Jer vi znate da su rituali nešto što je karakterisalo vrijeme Starog Zaveta, da je iskrenost otišla iz ljudi. I tako je Bram Rahan govorio o tim stvarima i govorio je o tome kako su Amerikanci imali i još uvijek imaju taj praznik Dana zahvalnosti, i da je to vrijeme kada su oni došli i zahvaljivali Bogu za svu hranu i za sve blagoslove koje im je Bog dao toku te godine. I prorok je rekao kada je taj praznik u Americi počeo, to je imao svoga smisla, zato što su ljudi zaista dolazili u zahvalnosti pred Boga i zahvaljivali Bogu iskrenosti i punim srcem za ono što je on za njih uradio. I oni su došli potpuno svjesni u svojim srcima i u svojim dušama da je Bog njih blagoslovio, da je Bog blagoslovio tu naciju, da ih je Bog doveo iz katoličkih zemalja da tu mogu proslavljati u slobodi, da im je Bog dao krov nad glavom, jednu novu zemlju, da im je Bog dao svu tu hranu i sve to izobilje koje imaju, duboko svjesni u svojim dušama da im je to Bog dao, oni su zahvaljivali. Ali kako je vrijeme prolazilo, taj praznik Dan zahvalnosti više nije postao ono što je bio i ono što mu je bila namjena, nego je postao jednostavno ritual. Postao je jedan praznik gdje će se ljudi okupljati i gdje će oni jesti i piti i uživati na jedan telesni način. I onda kada ljudi od toga naprave ritual i kada se suština toga izgubi, onda to postaje jedna ceremonija bez ikakvog smisla. I Večera Gospodnja je postavljena kao ceremonija, ali ceremonija koja ima svoj dubok spisao. Zato što službi Večere Gospodnje joj treba da prethodi i treba da pre nje da se desi jedno samo ispitivanje, da čovjek u molitvi i u tišini sa Bogom proveri sam sebe, proveri svoje dela, proveri svoje postupke i da pokaje se pre nego što dođe u službu Večere Gospodnje. Tako danas je u mnogim crkvama i služba Večere Gospodnje postala jedan ritual, jedna navika koja se dešava ako su ljudi odredili, neko to radi jednom u mjesec dana, neko to radi jednom u dvije nedjelje, neko to radi svake nedjelje, neko to radi u određenom vremenskom periodu, ali što češće to rade, tome može da se izgubi smisao i da to postane jedna rutina i jedan ritual. Zato što je služba Večere Gospodnje, kada je na ispravan način postavljena i kada je shvaćena, svemu tome mora prethoditi jedno pomirenje sa Bogom, jedna provjera samoga sebe sa Bogom, jedna provjera svoje duše i svojih postupaka pred Bogom i jedno istinsko iskreno pokajanje. Zato što je Bog želeo da ljudi ispitaju sami sebe da li oni žive taj hrišćanski život, da li su oni na putu koji je Hrist odredio da oni budu, da li je to ispravan smjer kojim su oni usmerili svoje živote, i ako nađu da se oni nalaze na tome putu, onda oni imaju obavezu da budu deo te službe. I zato je apostol Pavle rekao, svako neka ispituje samoga sebe. Ne sada da ispituje u kakvom je stanju crkva, ne da ispituje u kakvom su stanju propovednici, ne da ispituje u kakvom su stanju braća i sestre, nego neka ispita sam sebe, jer je to jedino važno. I na kraju u hrišćanskom životu to je na kraju i najvažnija stvar. Vi nikada nećete odgovarati za druge ljude, vi ćete odgovarati za sebe. Vi ne možete snositi odgovornost za postupke drugih ljudi, vi možete snositi odgovornost za svoje postupke. Vi ne možete snositi odgovornost za duhovno stanje crkve, vi možete snositi odgovornost pred Bogom za svoje vlastito duhovno stanje. Vi ne možete snositi odgovornost zbog toga što se crkva podelila po svetu. Vi možete odgovarati Bogu jedino za ono što ste vi uradili i za način na koji ste vi živeli. I zato je Pavle govorio i govoreći o sudu Božjem i govoreći o tome kako će svako dati odgovor pred Bogom, govorio i rekao je da će Bog dati taj konačni sud. I da je velika odgovornost na ljudima i da svako će nositi svoj teret u tome danu. I svako od nas će snositi svoj teret u tome, da? I zato da bi nas podsjetila Božja reč da je pokajanje nešto što ćemo odnositi i što će nam biti potrebno kao Božji blagoslov dok se ovdje nalazimo u ljudskome telu, Večera Gospodnja je postavljena kao nedjelja da se mi uvijek toga sjećamo. Pokajanje je potrebno i posle obraćenja. Pokajanje nam je potrebno svaki dan. Priznanje greha nam je potrebno kada god pogrešimo. Bog je to nama dao kao pravo, Bog je to nama dao kao blagoslov, Bog je to nama dao kao jednu veliku privilegiju. I zaista pokajanje je nešto što će učiniti da naša duša dobije slobodu i da teret koji je stavljen na nju ode sa nje. Pokajanje je nešto što će osloboditi našu savjest od mrtvih dela, kaže Božja reč. I bez obzira kako su naši grijesi veliki, kada su priznati na vazi krvi Isusa Hrista, to čak izlazi iz Božijeg sjećanja. I toliko je veliko i toliko je potrebno pokajanje danas nama. I toliko bi trebalo da budemo zahvalni što nam je Bog dao jednu takvu privilegiju. Postavio Isusa kao sveštenika koji posreduje pred Ocem sa svojom krvlju, i kada mi dođemo i kada priznamo nešto pozivajući se na njegovu žrtvu na Golgoti, na ono što je on uradio za nas, naši grijesi bivaju oprošteni, mi postajemo opravdani pred Bogom i naši grijesi odlaze u more Božijeg zaborava. I to čak izlazi iz Božijeg sjećanja do jednoga mjesta i do jednoga trenutka da Bog kaže: ja se njihovih grijeha više ne sjećam. I upravo zato što postoji pokajanje kao nešto što je Božji blagoslov. Znate, postoji druga krajnost ljudi koji se boje da uzmu večeru Gospodnju i onda je nikada gotovo i ne uzmu, zato što nikada i ne osjećaju se dostojni da dođu i da budu na toj službi. Nikada se ne osjećaju dovoljno sveto, nikada se ne osjećaju dovoljno čisto, nikada se ne osjećaju dovoljno dostojni da priđu i da uzmu čašu. I kao što imate ekstrem u svemu, imate taj ekstrem i u pristupu večeri Gospodnje. Jednostavno, ljudi misle da šta god uradili i koliko god se trudili, nikada nisu dostojni da dođu na jednu takvu službu. Nemojte se ponašati na jedan takav način i nemojte se bojati. Vi to možete uraditi, vi to treba da uradite, i jedino pre nego što to uradite, vi treba da se pokajete. Iako ste se pokajali, iako ste uradili sve što ste znali, iako ste priznali sve ono što su vaši slabosti i mane, onda nemate ni jedan jedini razlog da se bojite da dođete i da budete deo te službe, zato što vi imate deo u nebesima, zato što je Bog vas pozvao da to radite i zato što bez toga vi ne možete ispuniti Božju volju u celini. Tako niti je neozbiljnost stvar koja treba da prethodi večeri Gospodnjoj, niti je to strah. I jedna i druga stvar, jedna i druga stvar su dve krajnosti i dva puta po kojima se ne treba ići. Ali jedan ispravan i pravi put je što se večera Gospodnja približava. Mi nikada od toga nećemo praviti ritual, mi nikada od toga nećemo praviti da je to samo sebi svrha, mi nećemo učiniti da je to samo sebi cilj. Mi se sjećamo onoga što Isus uradio za nas, ali duboko svjesni da je on postavio tu službu da bi ljudi se uvek držali i da bi držali svoje srce u pokajanju. Jer bez pokajanja nema života. Bez pokajanja nema nade. Bez pokajanja nema mogućnosti da mi dobijemo bilo šta od Boga. Bez pokajanja mi nikada nećemo rasteretiti našu savest. Bez pokajanja mi nikada nećemo primiti Svetoga Duha. Bez pokajanja jednostavno nema života. I mi znamo da je to tačno, i vi znate da je jedna od pet stvari i pet poruka koja je crkva živoga Boga, po kojima je prepoznata, i prorok je govorio o tih pet znakova crkve živoga Boga, jedan od najvažnijih stvari koju on naveo jeste pokajan. Druga stvar je naravno krštenje u Isusovo ime. Pa onda imamo da je Isus kralj i da to nije denominacija. Pa zatim imamo božansko izlečenje i krštenje Svetim Duhom. I crkva koja je Božija, ona će učiti tih pet minimalnih stvari. To su pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Ona uči pokajanje, ona uči da je Isus kralj na nebu, ona uči božansko izlečenje, ona uči krštenje Svetim Duhom, ona uči te stvari, to su pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Ali znate da je Isus govorio o značaju pokajanja i govorio je o ljudima na koje je pala Siloamska kula, i onda se obratio ljudima i rekao: zar mislite da su to najgrešniji od svih ljudi koji su živjeli na zemlji? Zar mislite da su to najgrešniji od svih Izraelaca koji žive u ovome danu i u ovome vremenu? Zar mislite da su to najgrešniji od svih ljudi? Ne, ja vam kažem da ćete svi vi ranije ili kasnije završiti na jedan takav način ako se ne pokajete. I kada se tu radi o samome izlečenju i o božanskom lečenju, kada je Bog lečio ljude i kada je činio te stvari na svoju slavu, mi znamo da čak ljudi koji su se pokajali, koji su priznali svoje grehe, i pre nego što se prorok čak molio za njih, njih je bolest napustila i oni su bivali izlečeni, zato što je pokajanje odnelo uzrok zbog kojih su se oni razboleli. Pokajanje je možda najbolji lek danas koji postoji među ljudima. Pokajanje je možda najbolja terapija koja danas postoji za ovaj svijet. Pokajanje je u svakom slučaju jedna od najboljih terapija koja postoji za pojedinca. Pokajanje ili smrt, to je postavio Isus na jedan tako jasan način. Pokajanje je toliko značajna stvar. I to ne samo naše priznanje Isusa kao spasitelja i priznanje da smo rođeni kao grešnici, nego idemo kroz život i mi imamo taj korektiv u sebi. Kada pogrešimo, niko nije potrebno da nas vuče za rukav i da uperi prst prema nama i da kaže ti to nisi uradio na ispravan način. Mi znamo da nismo uradili to na ispravan način i mi smo više nego spremni da dođemo i da kažemo da Bože, ovo je bila greška i ja priznajem da sam to uradio na pogrešan način. Ja priznajem da je to bila greška, ali ja znam da si ti na nebesima i ja znam da ti praštaš ljudima koji se kaju i ja dolazim pred tebe u pokajanju i prihvatam da je tvoja krv očistila ovaj moj greh. I ako ćete to gledati na jedan veoma jednostavan i ubedljiv način, a pogledajte Bibliju u prvim stranicama, zato što sve ove stvari o kojima mi govorimo danas su jednostavne i ne postoji ni jedna stvar u ovome hrišćanstvu koja je komplikovana, sve je to jednostavno. Ali pogledajte, mi veoma često govorimo o zminome semenu i mi veoma često govorimo o Božijem izabranome semenu. I pogledajte šta je jedna od glavnih karakteristika zminoga semena. Pogledajte, sada ću vam reći da je to jedna banalna stvar, oni nikada ne vide svoje greške. Pogledajte Kaina koji je bio to prvo stvorenje koje je rođeno, koje nije bilo u potpunosti ljudsko, taj jedan hibrid između Eve i zmije s kojom je začela Eva. Pogledajte kada mu se Bog obratio i kada je on uradio jednu užasno pogrešnu stvar. On je uradio jednu toliko sumanu, to je jednu toliko bolesnu stvar, jednu toliko užasnu stvar i onda mu se Bog obraća i kaže glas krvi tvoga brata došao je do mene. I on odgovara Bogu u lice, zar sam ja čuvar toga brata? On je ubio čovjeka ali nije smatrao da je uradio ništa pogrešno. Znate, da je to bilo neko normalno ljudsko biće koje je živjelo i koje je imalo i malo čak ljudskosti u sebi, on je rekao, žao mi je, ja sam uradio u afektu jednu užasnu stvar, ovo je neoprostivo, ovo je nepopravljivo, ja ne znam kako ovo da ispravim, ima li načina da ja popravim štetu koju sam nanio, ali ne. Taj čovjek, ako ga možemo tako nazvati, ali čak je Brakov rekao da to nije bilo u sasvu u potpunosti ljudsko stvorenje, on nije imao toliko osjećaja, on nije imao toliko emocija, on nije imao ništa. On nikakav osjećaj nije imao da je on ubio ljudsko biće svoga vrata. I on čak nije imao nikakav osjećaj da je kriv, unutar njega nije ništa bilo što bi mu rekao da je kriv. I čak Bog kada mu se obratio svojim glasom i kada je rekao i se učinio to jedno užasno zlo, on je rekao i Bog mu kaže, greh je navratio. Ali ti si mu gospodar. I to ga Bog poziva na pokajanje. I čak mu Bog otvara prostor i daje mu šansu. I pored toga što je uradio, zato što ljudi mogu nekada uraditi nešto užasno. Kajn je u ovome slučaju uradio ubistvo. I to je bilo toliko užasno da smo mi nekom ljudskom pravdom ili ljudskim načinom mogli reći sada Bog je trebao da spusti vatru sa neba i taj čovjek je trebao da umre tog istoga trenutka kada je uradio takvu zločinačku stvar. Mi bi ga osudili, mi bi ga izolovali, mi bi ga danas stavili u zatvor. Čak ljudi ovakvi kakvi jesu, oni bi to uradili. Ali Bog ne. Niti ga je izolovao, niti mu je oduzeo život. Čak je stavio znak na njega da ga niko ne može ubiti ako ga sretne, što god to značilo. Bog je dao njemu prostor za pokajanje. Bog je njemu dao vrijeme za pokajanje. Bog je njemu dao jedno vrijeme koje je bilo pred njim da može uraditi nešto sa sobom i svojim životom. Ali uslov svega toga je bio ti se moraš pokajati. Uslov svega toga je bio ti moraš vidjeti svoju grešku. Uslov svega toga je bio ti ne možeš nastaviti misleći da si u pravu. Ti ne možeš nastaviti misleći da si najpametniji. Ti ne možeš nastaviti na način da misliš da ti sve znaš i da niko osim tebe ne zna ništa. Ti ne možeš nastaviti na jedan takav način. Ti se moraš pokajati, Kajine, i on to nije mogao da uradi. Niti ono, niti njegova deca danas na ovome svetu mogu da se pokaju. Pokajanje je nešto što Kajinovo seme ili Kajinova deca nikada ne mogu raditi. Oni mogu praviti velike projekte, oni mogu praviti velike načine da pomognu sami sebi, oni mogu činiti sve u nauci, u tehnologiji, u religiji, u mačemu, ali postoji samo jedna stvar koju oni nikada ne mogu uraditi, oni se ne mogu pokajati. Da se mogu pokajati, gresi bi im bili oprošte. Oni to nikada ne mogu raditi, ali znate zašto to ne mogu raditi? Zato što u njihovoj duši ne postoji korektiv i mi veoma često govorimo o semenu i potencijalima semena. Jedno od najvažnijih potencijala semena Božjih ljudi, tog duhovnog gena, jeste da oni mogu vidjeti sami svoje greške. Znate, to je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija stvar koja je stavljena u dušu čovjeka i jedan od najvažnijih potencijala koji imaju Božji sinovi i ćerke ovdje na zemlji. Oni mogu vidjeti svoje vlastite greške, oni kada pogreše to znaju, oni kada ne urade nešto dobro, oni znaju da su pogrešili i oni se ne stide da dođu pred nebeskog Oca i da kažu žao mi je, ja priznajem svoj greh. I zato kada mi kažemo pokajanje, to tek kada izgleda kao da svi mogu to uraditi. Kao da je to moguće svim ljudima, svi ljudi su pozvani na to, ali svi ljudi to ne mogu raditi. Zašto? Zato što u njihovom semenu nema prepoznavanja svoje vlastite greške. Ali mi koji smo izabrani, recite mi danas ovaj svijet ovakav kakav jeste. Ovi ljudi ovoliko kako je, koliko duboko jesu u grehu, mi to znamo i mi to pričamo i mi propovedamo o tome na čega ovaj svijet liči i gdje se izgubila vera u ovome svijetu. I mi znamo u kakvom je stanju ovaj svijet, ali vidite jednu stvar, da se pokajanje spusti na ljude. Da pokajanje dođe u njih i da oni svi zajedno ovoga trenutka priznaju grehe pred Bogom. Ti grehi bi istoga toga trenutka bili oprošteni i sve ovo što je svijet uradio danas bi bilo anulirano i izbačeno iz Božijeg sjećanja i Bog se toga čak ne bi ni setio i rekao ovo je najpravednija generacija koja je ikada živjela na ovome svijetu. Ali šta je uslov toga da Bog prestane da se ljuti na ovaj svijet? Šta je uslov toga da Boži bes ne bude na ovome svijetu? Šta je uslov toga da Bog ne kazni ove ljude? Uslov je jednostavna stvar, pokajte se. I zato je ta poruka odzvanjala, jedna od osnovnih evanđelskih poruka koja je odzvanjala od dana Pentakosta i koja je u istinskom evanđelju Božje reči odzvanja i danas jeste pokajte se, jer zašto da umrete? I svaka poruka Božjega proroka kada je on došao na ovaj svijet bila je poruka pokajanja. I proroci nisu imali nešto da izmišljaju toplu vodu i da izmišljaju neku novu teologiju i neku novu teoriju. Oni su imali samo jednu veoma, veoma jasnu i veoma glasnu poruku, a to je pokajte se, jer zašto da umrete? I mi kada stanemo pred lice knjige otkrivenja koje nam prorokuje o ovome danu i o ovome vremenu u kome živimo, pa tamo u trubama vi vidite posle šeste ili pete trube da Bog kaže i Božja reč kaže ljudi se nisu posle svih ovih zala pokajali da bi prestali da služe i da slave ove ikone i ove kipove koji niti mogu govoriti niti mogu služiti ljudima za bilo šta dobro. Nisu se pokajali nego su nastavili to da čine. I šta god se dešavalo na ovome svijetu, vidite, bio je prvi svjetski rat. Ljudi su ušli u jednu veliku tragediju, jedan veliki rat koji je ubio milijone ljudi. Da li su se oni pokajali, da li su prestali sa svojim denominacionalizmom, da li su prestali sa svojim idolima, kipovima i sa svojim trojstvom, ne nisu. Da li su prestali sa svojim glupostima, ne nisu. Bio je drugi svjetski rat koji je Bog poslao ljudima kao jednu veliku kaznu zbog njihovih greha, milioni su poginuli, ali da li su se oni poslije toga pokajali i prestali da idu u svoje crkve, da li su oni prestali da slušaju svoje biskupe, da li su se oni okrenuli moralnijem životu, da li su se oni bar trudili da žive na ispravniji način, ne nisu. I znate, kada Bog šalje da je tako veliki opomen i kada Bog pritisne ljude, i svaki pritisak u životu čovjeka jeste poziv na pokajanje. Bilo da se to radi o naciji, bilo da se to radi o pojedincu. Nevolja kada dođe u život pojedinca, ma kakva ona bila, ona jeste poziv na ispravljanje nečega. Mi to vidimo čak u službe božanskog lečenja na prorokovim skupovima, kada je on otkrivao tajne srca. Zašto? Zašto? Šta je on iznosio u tim vizijama? Ono što je bilo između ljudi i Boga. Ono što je bio problem između ljudi i Boga. Ono što je bio problem i što je trebalo da bude rešeno, on je izvlačio kroz viziju grehe ljudi i oni su morali da se pokaju zbog tih stvari da bi izlečenje postalo delotvorno u njihovom životu. Svi mi dobro znate za primjer žene koja je bila bolesna od raka i koja je došla da se prorok moli za nju. I kada se prorok pomolio za nju, vizija je došla i on je video i počeo je da govori njoj. Govorio je o tim kolima u kojima je ona učinila preljubu i prevarila svoga muža i kada je on počeo da je govori o tome događaju, ona je rekla ne, nemoj mi pričati o tome. Ja sam se izmirila sa Bogom u vezi tih stvari i u vezi mnogih stvari vi se možete izmiriti s Bogom na takav način. Ali što se tiče preljube, vi to ne možete uraditi. Prorok Boži je rekao, ti jesi to priznala Bogu, ali nisi priznala svome mužu, jer ti si prevarila njega, jer kada si se udavala za njega i davala svoj bračni zavet, ti si rekla, bit ću ti verna do smrti. I ona je rekla, ja to ne mogu uraditi. Ja ne mogu otići i priznati tu stvar. I prorok se okrenuo i rekao, ja nemam više ništa sa tobom. Ja ti više ne mogu pomoći, znate. On je samo rekao njoj, zašto je bolesna? Ona je to pokušala da izbaci iz svoga sećanja, ona je to pokušala da izbaci iz svoga pamćenja i da se toga više ne seća. I kada je to pokušala da zaboravi, ona je čak nervno oslabila i postala, išla je kod psihijatara i psihologa i koga sve ne. Ali onda kada je stajala pred licem Božjega proroka, to je bilo izneseno na površinu i prorok joj je rekao, ti moraš upotpuniti svoje pokajanje, ti moraš učiniti to pokajanje na ispravan način, ti to treba da učiniš na ispravan način i kada to učiniš na ispravan način, Bog će te izlečiti. I onda je vizija još jedna došla i pokazala da je i njen muž prevario nju i ona je rekla šokirana, ne on, on to nije mogao uraditi. Ali Božje vizije nikada nisu grešile kada ih je dobio Božji prorok i to je bilo na jedan takav način da su oni morali međusobno jedno drugom da priznaju stvari koje su uradili. Kada su učinili, kada su to popravili, ona je tog trenutka bila izlečena. I zato je, vidite, jedna od velikih stvari, sve te nevolje, svi ti pritisci, ponekad bolesti jesu samo poziv na pokajanje. Nevolja veoma često može biti poziv na pokajanje. Nevolja veoma često, znate, može biti poziv na pokajanje u privatnom životu, u ličnom životu. Bog nekada može učiniti stvari teškim, može učiniti pritisak teškim, ali mi moramo znati samo jednu stvar, postoji samo jedan izlaz iz toga, a izlaz iz toga jeste pokajanje. I pokajanje će uvek omekšati Božje srce i promijeniti Božju odluku, jeste li znali to? Pokajanje će uvek omekšati Božje srce. Čak i onoga trenutka kada motivi ljudi koji se kaju nisu ispravni. Pogledajte faraon. On nikada nije mogao da istraje u svome pokajanju i da zaista promeni svoj način života i da postane jedan Božji sluga ili da postane jedan vernik. Ali svaki put kada je nevolja bila velika i kada je nevolja pritisnula njega i njegovo carstvo, on je došao pred Božjeg proroka Mojsija u toj generaciji i rekao je, neka Bog obustavi ovu nevolju nad mojim narodom i ja ću pustiti Izraelce da ide i da služi Bogu. I Bog je rekao, neka bude tako i nevolja je prestala. Postojala je u Egiptu u vreme faraona samo jedna stvar koja je mogla zaustaviti Božji bes koji se prolamao nad egipatskom zemljom. I ta stvar je zaustavljala Božji bes uvek kada je bilo učinjena, to je bilo pokajanje, pa makar i nepotpuno. Makar i nedovoljno iskreno kao što je bilo pokajanje faraona i njegovih slugu. Ali svaki put kada su se oni pokajali i rekli Božjem proroku, mi ćemo učiniti ono što Bog zahteva od nas, a zahtevao je samo jednu stvar, pusti moj narod da ide u pustinju i da mi služi, pusti ove ljude i da idu i da proslavljaju Boga u slobodi. Svaki put kada su oni dali obećanje koje su kasnije pogazili, ipak je to zaustavilo nevolje Božje bar trenutno. Znate, pokajanje je toliko moćna stvar da će omekšati Božje srce uvek. I da će zaustaviti nevolju uvek. Ali kada ljudi dođu do jednog mjesta i kada priznaju to što sam uradio, ne valja. I jedini lek koji je mogao zaustaviti sve ono što se prolamalo nad Egiptom je bilo pokajanje. Ništa drugo nije moglo zaustaviti Božji bes. Apsolutno, nikakve magije, nikakvi trikovi, nikakve molitve u hramovima egipatskih bogova, nikakvi Janije i Ambrije i svi ti vračari i sve ono što su oni radili i svi njihovi trikovi i sve njihovo imitiranje, sve to nije moglo zaustaviti Božji bes, ali ga je moglo zaustaviti pokajanje, pa makar ono nije bilo ni dovoljno iskreno. Pa kada vidimo koliko Bog ceni pokajanje, onda mi moramo znati da je to jedna od vrhovnih stvari, jedna od sudbinskih stvari, jedna od suštinskih stvari svakoga hrišćana. Vi možda nikada nećete moći da živite na način na koji je živeo apostol Pavle. Vjerovatno nikada nećemo moći toliko da budemo promijenjeni i toliko mnogo da uklonimo telesnost iz našega života kao što je to učinio apostol Pavle. Možda nikada nećemo moći da živimo kao John Wesley, reći. A znate, Brat Brakam je rekao da je John Wesley rekao da nikada nije doživeo duhovni pad od svoga obraćenja. Mi nikada nećemo moći da živimo jedan tako postojan život. Mi nikada nećemo možda moći da služimo Bogu na tako nakav način kao što su to činili ti ljudi. Ali znate šta, čak i ako ne možemo da živimo na jedan takav način, čak i ako ne možemo da donesemo takve rodove i takva dela pred Boga, ipak postoji jedna stvar koja nas može činiti uvek savršenim, uvek čistim, uvek nevestom Isusa Hrista, a to je pokajanje. A to je pokajanje. Priznaj svoju grešku. Priznaj svoju grešku Bogu. Priznaj svoju grešku ljudima ako treba, ali priznaj. Znate, Bog će to uvek ceniti, Bog će to uvek poštovati i Bog će to uvek nagraditi. Ne postoji ni jedno pokajanje koje nije nagrađeno bilo kad. Ali ako ljudi uvek idu kroz život i stalno misleći ja sam u pravu i stalno dođu pred Boga i onda kažu jel da Bože ovo je istina, i onda dođu pred Boga i kažu jel da Bože ja nisam pogrešio u ovoj stvari niti malo, nas Bože ti moraš doći ovdje i reći da sam ja u pravu. Bože, ne može da bude drugačije osim toga da sam ja u pravu. Apsolutno ja jesam u pravu u vezi te stvari. Ne postoji ni jedan promil šanse da ja nisam u pravu. I znate, kada ljudi imaju jedan takav stav, oni se mogu udaljiti od Boga čak i ne znajući da je to tako. Kada imaju jedan stav o drugim ljudima koji je gledanje sa visine na nekoga, ma ko to bio i čak ma šta taj radio, nikada nemojte na jednu osobu gledati sa nekakve visine. Zato što je to nešto što je Isus opisao rečima u evanđelskim danima i rekao je i uporedio je to govoreći priču o cariniku i fariseju, da je farisej sa neke svoje duhovne visine pogledao na carinika i rekao je hvala ti Bože što ja nisam kao ovaj carinik, redovno dajem svoje desetke, redovno dajem svoje priloge, redovno dajem te stvari. Hvala ti što nisam kao on. Ali ovaj carinik je imao nešto što ovaj farisej nije mogao ni zamisliti. On je u svojoj duši imao nešto što mu je govorilo. Grešiš. Postao si pohlepa. Postao si ohol. Postao si gramci. Postao si bezosećajan i više ne mogu da te dotaknu patnje drugih ljudi. Postao si toliko gramzen da si uzimao novac od jedne porodice, a to je trebalo detetu i ti nisi uopšte gledao na njihovo siromaštvo, ti nisi gledao na njihovu glavu, ti si jedino gledao na svoje kamate. I odgovoran si zbog toga. Ušao si tamo kao nekakav inkvizator i uzeo sve što si mogao uzeti. Uzeo si sve iz toga doma i nije se bilo briga da li će to dete sutra imati nešto da jede ili ne. Ali nešto u njemu je progovorilo veoma jasno i glasno i rekao mu ti si surov čovjek. Ti si postao jedan bezosećajan čovjek. Ti si postao jedan čovjek koji ne zaslužuje nikakav blagoslov od Boga, ali znate, nešto u njemu je govorilo i on je stao pred Božji oltar i rekao je Gospode, oprosti mi to djelo. Toliko mi je teško i toliko mi je žao što sam to uradio. Toliko me je sramota što sam to uradio. Toliko sam sam ponižen što sam to uradio, molim te da mi oprostiš. I što si rekao, ovaj čovjek je otišao oprosti. I znate, mi smo nekada čuli za stvari, za rečenicu koju je Gospod izgovorio, nemojte suditi i neće vam se suditi. I također sudom kojim vi sudite drugim ljudima, vama će se suditi. Ali zamislite kako ta rečenica ima svoj dubok smisao kada je gledamo u svetlu pokajanja. Ja sada uradim nešto pogrešno i svi to vidite i svi to znate. I onda vi kažete Dragomir je pogrešio. I Dragomir ode i prizna to Bogu. I Bog to izbaci iz svoga sećanja. Ali vaš sud ostaje. I mi nekada možemo suditi druge ljude na osnovu dela koja su oni učinili, ali koji se Bog više i ne sjeća. Zamislite razbojnika na krstu kada je on došao i kada je priznao Bogu svoje grehe i kada je priznao Isusa kao svoga spasitelja i kada je priznao njega kao Mesiju koji je došao da spasi ljude. Toga trenutka. Svi njegovi greci su bili izbačeni iz Božijeg sjećanja. Bog je na krstu video pravednika. Ljudi su vidjeli razbojnika, ali Bog je video pravednika. Zato što je taj pravednik došao u pokajanju i priznao svoje grehe i rekao, ja zaslužujem da umrem. Ja zaslužujem da umrem, ali on ne zaslužuje jer nije učinio nikakvoga zla, ali ja sam potpuno zaslužio da umrem i ti si zaslužio da umreš. I mi treba da idemo u pakao obojice, ja sam ubio čovjeka i ja umirem zbog toga, ja priznajem da sam bio razbojnik i ubica i priznajem to. Kada je to učinio u iskrenosti svoje duše, Bog je rekao, ja ti praštam. Ja ti praštam. Ja zaboravljam. Upravo se proliva krv Isusa Hrista, moga sina, ovdje po zemlji. Krv Svetoga Sina Božjeg natrpa zemlju i ja ti praštam zbog te krvi koja je prolivena iza tebe. I dok ta krv kaplje, ja na ovom krstu vidim dva pravednika, moga sina, spasitelja koga sam vam poslao i tebe pokajenoga grešnika.
Amen.
Ali za ljude, to je i dalje bio grešnik. Za ljude, to je i dalje bio ubica, za ljude, to je i dalje bio razbojnik. Oni nisu znali što se u tišini njegove duše desilo između njega i Boga. Ljudski sud je bio, neka umre. I svi ljudi koji su gledali, rekli su, on zaslužuje smrt. Ali Bog je rekao njemu, danas ćeš biti sa mnom u raju. Bog je u njemu vidio nešto drugo što ljudi nisu mogli da vide. Bog je u njemu vidio učinjeno pokajanje i kada je pokajanje bilo učinjeno sa verom u Isusa Hrista, to je odnelo sve njegove grehe iz Božijeg sjećanja. A zato je Bog rekao ljudima, nemojte suditi. Nemojte suditi. Znate, brat Rahab je uvijek bio protiv smrtne kazne. On je rekao, Bog nije prvog ubicu osudio na smrt Kajina, pa onda ni ljudi ne trebao da sude na smrt u svojim sudovima. Takav je stav imao brat Abraham. Vidite, Božji zakon koji je dat Izraelu bio je drugačiji. Oko za oko, zub, zub za zub. Tamo je bila smrtna kazna. Recimo, ko učini preljubu da se kamenu. Tamo je smrtna kazna bila propisana, tako da su ljudi u svom zemaljskom zakonodavstvu, u hrišćanskim zemljama, kakva je nekada bila i Amerika, uvijek bili u konfuziji u vezi toga, da li to treba da propišu ili ne. Božji zakon na jednom mjestu to je, Bog na jednom mjestu to nije uradio, nije osudio Kajina, na drugom mjestu u Mojsijevom zakonu on je propisao i smrtne kazne za mnogo manja i teža dela, mnogo manja dela nego što je samo ubistvo, i tako da su oni zadržali u nekim državama Amerike smrtnu kaznu. Ali da li se nikada pitate šta se može dešavati u dušama tih ljudi? Mi samo gledamo serijske ubice. Ljude sa dna, koje su svi osudili, sudije, porota, javnost, nacije, i mi kad čitamo užasnim delima koje su oni uradili, i mi smo ih osudili. Ali da li ste sigurni da se negde u krajičku njihove duše, dok čekaju tu smrti, dok čekaju egzekuciju, nije desilo nešto što se desilo na krstu kada je razbojnik umirao? Znate, on je isto bio čovjek osuđen na smrt zbog ubistva, kaže istorija. On je ubio čovjeka i oni su ga osudili na smrt. I oni za njega nisu imali ni jednu jedinu lepu reč, on je bio nešto kao danas serijski ubica. Pa ipak 2000 godina kasnije kada čitamo o tome čovjeku, mi svi možemo vidjeti samo jednu stvar, Bog je u njemu vidio učinjeno pokajanje. I kada je to pokajanje bilo učinjeno, on je bio Božji pravednik. I zato u tom svetlu ta rečenica koju Isus izgovorio, nemojte suditi nikome i neće vam se suditi, dobija svoj puni smisao. Da li vi možete znati da li se neko pokajao u svome srcu? Da li vi možete znati da je neko priznao svoje grehe u svome srcu? Kada je to učinio, vi ga nemojte suditi zbog onoga što više ne postoji. Kao što vaši greci ne postoje, možda ne postoje ni njihovi. I zato nemojte suditi, nemojte suditi i ispitivati nikoga drugoga osim sami sebe. I zato je ovdje to rečeno kao uvod u večeru Gospodnju, nemojte suditi nikome osim sami sebi. To je jedina osoba koja treba da sudite i to je jedno ponašanje jedine osobe koje treba da sudite vašim vlastitim delima i onome što vi sami radite. Sve ostalo nije moj posao. Sve ostalo apsolutno nije moj posao. Znači, Bog je postavio sebe kao vrhovnog arbitra tih stvari. I zato je prorok rekao kada su ga ljudi pitali, da li ti misliš, brate Vrahame, da ja imam Svetoga Duha? On je rekao, ti kažeš da ga imaš i ja ti verujem, ali nemoj od mene tražiti da stavim ruku u vatru, to je između tebe i Boga. Drugim rečima, način na koji drugi ljudi žive između njih i Boga, i to nije vaš posao, to nije moj posao. Ako možete da kažete ili da učinite nešto da nekome pomognete, uradite to na svaki način, ali nemojte suditi, nemojte ocenjivati, nemojte procenjivati, nemojte donositi stavove o drugim ljudima, naročito ako su oni negativni, pustite da to ide, zato što to nije naš posao. Nemojte suditi i neće vam se suditi, kaže. I svi bi voljeli da budemo sudije, primećujete li kako puno ljudi želi da bude sudije? I oni mogu da ocene drugog čovjeka, mogu da ocene njegov život, mogu da ocene njegovu duhovnost, mogu da ocene njegovu sposobnost, ali to nije to. Jednoga dana mi ćemo biti sudije, ali ćemo onda biti pomazani da sudi. Kada dođe vrijeme sude, nevesta će suditi svetu, ali onda će Božje pomazanje biti na nama i mi ćemo moći to da činimo na ispravan način. Ali sada dok je duh milosti na nama, mi to ne možemo raditi. I mi to nikada ne možemo uraditi na ispravan način. Da bi ispravno sudili, morali bi biti pomazani onako kako je bio pomazan Solomon u svome dobu. I on je tražio od Gospoda Boga i rekao, ja želim mudrost da bi mogao suditi svome narodu Izraelu. Ja želim mudrost da bi mogao suditi i ocenjivati kakvi su oni, donositi pravedne odluke o njima. Donositi odluke koje će utjecati na njihov život. I Bog mu je rekao i Bog mu je to dao, ali dao mu je zato što je to bio tip hiljadugodišnjeg carstva. Ali u ovome danu i u ovome vremenu milosti mi nismo tu da sudimo, mi smo tu da pomažemo. I onda ako ne možete učiniti ništa da pomognete, svakako nemojte ni usuditi, jer to na kraju ni ja ni vi nismo pozvani da radimo. I uvek budite zahvalni Bogu na pokajanju koje je stavio u vas. Ja mogu vidjeti svoje greške. Ja mogu znati svoje greške. Ja mogu znati te stvari. I ja sam ti zahvalan, Bože, jer je to jedan od najvećih znakova da sam ja tvoje dete. Niko ko se nije pokajao neće ući u Carstvo nebesko. Niko ko se nije pokajao neće otići u uznesenje. Pokajanje je uslov života. Pokajanje je čak Božji odgovor na ljudsku nesavršenost. Pokajanje je Božji odgovor na to što zna da smo mi samo telo. Naše telo je grešno i mi ćemo grešiti još mnogo puta dok ne dođemo do uznesenja. I još mnogo puta ćete praviti svoje greške. Ja vam to mogu i reći, danas još ćete grešit ćete i grešit ćete i ponovo vam kažem grešit ćete. I to nije dobra stvar, ali to smo mi, to smo ljudi, činit ćemo te nenamerne greške. Ali imamo pravo da se pokajemo. A blagoslovljeni smo ljudi zato što znamo naše greške. Samo da ova Laodikeja zna. Ne da što njima nedostaje, samo da znaju. Šta ljudima današnjice nedostaje? Šta ljudima 20. veka nedostaje? Samo jedna jedina stvar da znaju kakvi su. Oni su grešnici, ali oni to ne znaju. Oni su bez Boga, ali to ne znaju. Oni su bez vere, ali to ne znaju. Oni su pod pomazanjem đavola, ali to ne znaju. Oni su osuđeni na velike nevolje, ali to ne znaju. Oni su veoma ljudi veoma slaboga morala, ali to ne znaju. Pitajte ih o tome. Zato je ovo vrijeme tako surovo, prevareno. I zato je ovo vrijeme tako zlo. Znate, da imate najgoreg čovjeka u najgorem stanju, ali da on to zna. Pa pokušao bi sebi pomoći. Ljudi ove generacije ne vide kako. Slepi. A da to čak i ne zna. Bog kaže crkvama ovoga vremena, vi nemate Svetoga Duha. Oni kažu, mi imamo Svetoga Duha. Bog kaže ljudima za njihovo oblačenje, ono je nemoralno, oni kažu, to nema nikakve važnosti, oni ne znaju. Oni ne vide zašto treba da se kaju. Ali nevesta Isusa Hrista svakako zna. Ljudi koji su u telu Isusa Hrista svakako znaju. Ljudi koji su u telu Isusa Hrista ispituju sami sebe. Ljudi koji su u uznesenju i koji će biti deo uznesenja ne mogu biti prevareni. Oni su ispitali sami sebe. I onda, kada mi priznamo naše grehe, naši grehi su na Isusu Hristu. I mi to nikada nismo uradili. I jedini način da budemo savršeni je da pokajanjem priznamo svoje greške i tada prihvatimo Isusa kao svoga spasitelja. To znači da mi nikada te greške nismo učinili. Da ih nikada nismo učinili. To izlazi iz Božijeg sjećanja i Bog kaže, ja se toga ne mogu svakati sjetiti. I zato je svaka služba večere Gospodu. Pre nego što dođe, uvek poziv da o ovoj temi razmišljamo. Da razmišljamo o pokajanju i o značaju pokajanja. Da razmišljamo o tome koliko je značajno i koliko je važno procijeniti i oceniti samoga sebe i priznati svoje vlastite slabosti i mane i onda doći čiste savesti na službu i uzeti hleb i vino. I sada, posle služba večere Gospodnje, mi to možemo uraditi, možemo ustati. Pomolit ćemo se prvo. Nebeski Oče, evo nas na službi večere Gospodnje. I sada, Bože, ovo je završni i najsvečaniji deo, Oče. I upravo ja sam govorio o pokajanju i da verujem da je to važna stvar za nas, za mene, za vernike, za sve ljude koji ti služe u duhu i istini. Važno je, Nebeski Oče. Važno je, Nebeski Oče, svi mi grešimo mnogo puta i mi smo samo telo i mi smo samo ljudi. Mi činimo velike i male greške, ali i najmanja greška nas može odvojiti od zajedništva sa Gospodom. Oče, i mi verujemo i dolazimo, Oče, u priznanju i pokajanju. Priznajemo da smo samo telo i da smo činili pogrešne stvari. I verujemo, Nebeski Bože, da si ti na krstu Golgote umro za nas. I verujemo, Nebeski Bože, da su nam grijesi oprošteni zbog žrtve koja je učinjena na krstu za nas. I upravo sam govorio o razbojniku na krstu koji je činio pogrešne stvari, ali on prepoznao dve stvari. Je znao. Znao je da je pogrešio i znao je da si ti spasitelj. I to je izrazio rečima, ja i zaslužujem smrt, ali on. On nije zaslužio da umre na ovakav način, on ne, ja da, ali on nikako. Recite mi njegov greh, recite mi njegovu grešku, recite mi njegovu slabost. Nije je bilo na Sinu Božijem koji umirao toga dana na Golgoti. I prorok je govorio poruku taj dan na Golgoti. Taj dan na Golgoti nama je omogućio spasenje. To umiranje Isusa Hrista na krstu je označilo da su grijesi stavljeni na to sveto telo. A nama je dovoljno da učinimo samo dve stvari, da vidimo svoju grešku, da je priznamo i da priznamo tebe kao svoga spasitelja. Oče nebeski, sve naše greške i sve slabosti koje smo učinili pre ove službe, mi priznajemo još jednom u svojim srcima, Oče, i kažemo da nam je žao i da ćemo učiniti sve što možemo da se to ne ponovi. Verujemo da ćeš nam ti u tome pomoći i da će tvoj sveti duh podrediti ovo naše telo našem ispovedanju i da ćemo mi živjeti i da ćemo činiti mnogo bolje stvari nego do sada. Mi želimo da budemo sveti zato što si ti svet. Oče, pisano je, bez svetosti niko neće vidjeti Boga i mi želimo da živimo sveti život, a samo nam ti možeš pomoći u tome podređujući naše telo svoje svrsi. Da činimo stvari koje su tebi ugodne. Naši greci su na tebi, Oče nebeski. I mi danas ne želimo da budemo ništa drugo i ne želimo za sebe da kažemo ništa da smo bolje osim toga brata razvojnika, kako ga Biblija naziva, koji je umirao pored tebe na krstu toga dana. On je prepoznao da je grešio i da činio greške, ali je prepoznao i tebe kao spasitelja. 2 milenijuma kasnije mi znamo da smo grešnici, ali 2 milenijuma kasnije danas, stojeći ovoga popodneva pred tobom, Mi svečano izjavljujemo da verujemo da su naši gresi stavljeni na tebe. Verujemo da si toga dana na Golgoti umirao i za nas. Verujemo, nebeski Bože, da je toga dana tvoje telo bilo razapeto i za nas. Verujemo da su i naši gresi bili na tebi toga dana. I mi ti svečano zahvaljujemo, Oče nebeski, dok počinjemo službu večere, Gospodin. A nebeski Oče, toga dana ti si uzeo hleb te večeri. Oče, prelomio si hleb i rekao je, ovo je moje telo koje se prelama za vas. U znak sjećanja, nebeski Oče, na tu svetu žrtvu učinjeno za nas, mi prelamamo ovaj hleb, Oče, sjećajući se da si ti umro da bi mi mogli živjeti. Oče nebeski, i pristupamo ovoj svetoj službi u ime Isusa Hrista. Nebeski Bože, kada razmišljamo o vinu, znamo da je to simbol krvi Isusa Hrista koja je prolivena za nas. Bože, to je bio uslov praštanja, da krv pravednika bude prolivena. Bože, mi ti zahvaljujemo na tvoj svetoj krvi, jer ta krv ne samo da nam oprašta grehe, nego i očišćava našu dušu od mrtvih dela i očišćava, nebeski Bože, i čini nas na novo rođenim ljudima. Iz te krvi izašao je život i taj život se nastanio u nas. I život Isusa Hrista došao je na nas, Oče, i mi smo zahvalni za to. Nebeski Oče, prorok je govorio o tome da je vino također i stimulacija otkrivenja. Mi ti zahvaljujemo, Oče, i za svako otkrivenje koje si nam dao. Zahvaljujemo ti, nebeski Oče, zato što znamo i verujemo da smo izabrani i da su nam imena u knjizi života. Zahvalni smo i radujemo se, nebeski Bože, i tome što nam je ime zapisano krvlju Isusa Hrista u nebu. Bože, dok uzijemo ovu čašu i pijemo ovo vino kao znak sjećanja na tvoju prolivenu krv, znamo, nebeski Oče, da su nam imena zapisana u nebu i da si ti došao na zemlju, da si umirući prolio svoju krv da bi nas otkupio. Sa zahvalnošću, nebeski Oče, mi se toga sećamo u Isusovo ime. Nebeski Oče, i sada ćemo učiniti zadnji deo službe, Oče, isto u poštovanju, Oče, i u veri da to treba tako da se uradi. jesi na kraju večere sa učenicima uzeo peškir i obrisao si njima noge i rekao si, ako vi ne činite ovo jedan drugom, nemate deo sa mnom. Oče, mi idemo kroz život mnogo puta, Oče, mi nosimo terete ovoga života, Oče, i prašina ovoga sveta padne na nas, ali Oče nebeski, mi znamo da je Sin Boži tu, da nam opere noge kada je to potrebno. Bože, i kada si ti to učinio, ponizivši samog sebe, Oče, mi ćemo učiniti to isto u znak sjećanja na tebe, u ime Isusa.